Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Το νησί της Ουρανίτσας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Είχε γεράσει πολύ η γραία φωλιό του Ματαρώνα, χείρα του Γιάννη Καρπέτη, και όμως ήταν ακόμη τα καλά της, όπως ουν ακμαία και όλες σχεδόν εομιλία της, φρόνιμε. Αυτή μου διηγήθη προδεκαετίας, τώρα είναι αποθαμένη προ 5 ετών, αυτό το οποίον ενθυμήθην τέλος να γράψουν σήμερον κατά Φεβρουάριον του 1902. Έτσι πλειό παιδάκι μου, όταν εστεφανώθη η μάνα μου με τον πατέρα μου, ήταν χείρα από άλλο άντρα και εκείνος από άλλη γυναίκα απόχειρος. Ο αφέντης μου, έτσι τον εκφράσαμε τότε τον πατέρα. Από την πρώτη γυναίκα είχε 2 παιδιά μικρά. Ένα γιον μεγαλύτερον, τον Κωνσταντή, που τον εσκότωσαν άδικα οι Τούρκοι στην πόλη και είπαν πως άγιασε. Σαν όνειρο το θυμούμε. Όταν ήμουν εγώ ως 5 χρονών κορίτσι, πανδρέφει ο Κωνσταντής και έκαμε ένα παιδί και πήγε στην πόλη με το καράβι και πλέον δεν ξαναγύρισε. Η μητέρα μου πάλι από τον πρώτον άνδρα είχε μία κόρη, την Ουρανίτσα, που ήμουν εγώ ως 8 χρονών όταν αραβωνίστη. Αυτό το θυμούμε καλύτερα. Ήταν ως 16 χρονών η Ουρανίτσα μας και την αραβώνιασαν με τον Σπύρον της Μπερνίτσας. Αυτό έγινε 5 ή 6 χρόνια μπροστά από την Επανάσταση και σαν εδέσανε τις πανδριές και άλλαξαν τα σημάδια, την άλλη μέρα εκάμαμε τα μβασίδια και τον εμβάσαμε το γαμβρό στο σπίτι μας για να έρχεται ελεύθερα όπως είναι συνήθεια. Και σε λίγες εβδομάδες Σπύρος ο γαμβρός ετοιμάσθη να κάνει ταξίδι με τη βομβάρδα τ' αδελφού του για πάνω για τα μπογάζια της πόλης και από εκεί για τη Μαύρη Θάλασσα. Εταξίδευσαν συχνά για εκείνα τα μέρη, πότε με λάδια, πότε με κρασιά. Και σαν ετοιμάσθη να μισέψει ο Σπύρος, μια βραδιά γυρίζει και λέγει της μητέρας μου: «Να σου πω, μάνα, εσύ έχεις μη προσβάρος μες στο σπίτι 3 λογιών παιδιά. Όσο και να την αγαπά την Ουρανίτσα ο μητριός της, δεν θα την έχει σαν τα παιδιά του τα καρδιακά. Είναι το σπίτι σας σαν μια φωλιά από λογιών των λογιών πουλιά, όπου κάθε πουλί έχει και τη λαλιά του. Δεν αφήνεις την Ουρανίτσα να την πάρει η μητέρα μου στο σπίτι καλύτερα να την έχει συντροφιά, που είναι μονάχη της όσο θα λείπω εγώ, ώσπου να έρθω καλό κατεβόδιο να στεφανωθώ?» Η μάνα μου σαν τ' άκουε κούνησε τις πλάτες. «Ξέρω κι εγώ πλειό», είπε μόνον. «Να ειδούμε τι θα πει και ο πεθερός σου». «Ο πεθερός μου», είπε ο Σπύρος, «τι θα πει? Φθάνει να θέλεις του λόγου σου». Ο πεθερός ήταν ο αφέντης μου, ο μητριός της Ουρανίτσας. Εκείνος δεν είπε όχι, επειδή πέφτανε πολλά παιδιά μες στο σπίτι και η μάνα μου γεννούσε ακόμα. «Ας πάει καλύτερα με τη συμπεθέρα την Μπερνίτσα», είπε. «Ας πάει πιο», είπε και η μάνα μου. Η Ουρανίτσα κι αυτή σαν να της άρεσε να πάει να καθίσει με την πεθερά της. Η συμπεθέρα η Μπερνίτσα, χείρα, άλλο παιδί δεν είχε παρά μία κόρη παντρεμένη με 2 παιδιά και το γιο της στο Σπύρο. Οπότε έλειπε ο Σπύρος, έμεινε μονάχη της στο σπίτι, ώστε εφάνει πρόθυμη να δεχθεί την ύφη της για συντροφιά. Η Ουρανίτσα ετοίμασε όλα τα ρούχα της και την άλλη μέρα εκουβαλήθη στο σπίτι της πεθεράς. Ο Σπύρος ήταν έτοιμος να μπαρκάρει. Τα ταχιά εμπαρκάρισε να φύγει, μα επειδή οι καιροί που φυσούσαν ήταν βοριάδες, επόδησε και ήλθε πίσω, εκάθισε ακόμη 5-6 μέρες, επειδή έκαμε μια όψιμη χιονιά και οι βοριάδες εθύμωσαν και δεν μπορούσε η βομβάρδα να αρμενήσει κατά πάν τον αέρα. Ύστερα, σαν εμαλάκωσαν οι καιροί και πήραν νοτιές, εμβαρκάρισε και έφυγε. Πέρασαν 2-3 μήνες και η Ουρανίτσα, η αδελφή μου, εζούσε πολύ αγαπημένα με την πεθερά της. Και περίμεναν ημέρα με την ημέρα να έρθει κανένα καΐκι από πάνω να τους φέρει γράμμα από τον Σπύρο. Και λογάριαζαν ως το φθινόπωρο που έρχονται τα καράβια και δένουν στην πατρίδα για να ξεχυμάσουν, να έρθει και ο Σπύρος με το καλό και τότε να γίνει και ο γάμος. Πέρασε η λαμπρή, ήλθε και ο Μάης με τα λούλουδα, ήλθε και ο Θεριστής με τα χρυσά στάχια, ήλθε και ο Αλωνάρης με τις θυμονιές και σαν εμβεί και ο Άουστος, έξαφνα ένα πρωί η συμπεθέρα η Μπερνίτσα βλέπει την ύφη της και τη σε φάνει σαν ύποπτη και φοβισμένη. Ευθύς άρχισε να την εξετάζει. «Τι έχεις, κορίτσι?» Η Ουρανίτσα άρχισε τα κλάματα. Έσκυψε το κεφάλι ως τον κόρφο της πεθεράς της, το εχαμήλωσε παρακάτω ως τη μέση της, της εφίλησε τα γόνατα και ηθέλησε να ξομολογηθεί. Μα η φωνή της έτρεμε, δεν μπορούσε να βγάλει λόγο. Της Ουρανίτσας ήταν κομμένη η φωνή της, ωστόσο να απάνω κάτω τι μπορούσε να πει. «Σαν έφυγε και πόδισε και ήρθε πίσω, έλειπες του λόγου σου. Ήσουν στην ανδραδελφή μου ένα δειλινό». Ήθελε να πει ότι ο αραβωνιαστικός της την ήβρε μοναχή τον καιρό που είχε εμβαρκάρει την πρώτη φορά και πόδισε και την έπιασε και την κατεχράστη. Η Μπερνίτσα δεν ήθελε να το πιστέψει. «Και μου το κρύβεις τόσο καιρό?» «Κι εγώ δεν ήξερα, τώρα το ένιωσα», είπε με κλάματα η Ουρανίτσα. «Ψέματα λες», είπε αγρία η Μπερνίτσα. «Είσαι σε τέτοια θέση που δεν μπορεί να είναι από τον καιρό που λείπει ο γιος μου. Με κανέναν άλλον, ναι». Ο λόγος αυτός της πεθεράς ή τον μαχαίρι δίκοπο ή τον αστροπελέκι ή τον θάνατος. Η Ουρανίτσα άρχισε να τρέμει, εκοκκίνησε, εκυτρίνησε, έπλεε στον ιδρώτα, πιάστηκε ο ανασασμός της. «Εγώ», μπόρεσε μόνο να πει, «θα πιω φαρμάκι». «Να εκεί δά πάνω στα ράφη το έχω», είπε σκληρά η πεθερά της. «Πάρε το και πιέ το». Αυτόν τον λόγο είπε και της γύρισε τις πλάτες. Αυτό ήταν ένα και ένα, παιδάκι μου. Εξικολούθησε η γραία φωλιό αφού είχε διακόψει επό λίγα λεπτά την αφήγηση. Το πρωί υπόθηκε αυτός ο λόγος και το απόγευμα κοντά στο δειλινό η Ουρανίτσα, η αδελφή μου, βρέθηκε ξαπλωμένη κοντά στην πόρτα του σπιτιού απάνω στο κατόφλιο, με τα ποδάρια κατά μέσα στο σπίτι και το κεφάλι κατά έξω στην αυλή. Χλωμή, νεκρή, αποθαμένη. Έβαλε η Μπερνίτσα τις φωνές, έτρεξαν οι γειτόνισσες. Σε λίγο έφτασε και η μάνα μου τραβώντας τα μαλλιά της. Έτρεξα κι εγώ πιανόμενη από τα φουστάνια της μητέρας μου, 8 χρονών κορίτσι, κλαίοντας, χωρίς να γρυκώ και να νιώθω το γιατί. Την εσαβάνωσαν, την έκλαψαν σιγανά, χωρίς μυρολόγια. Η Μπερνίτσα έπιασε τη χάσα. Δεν τη σεβάστα η καρδιά, δεν κοιτούσε να πει την αλήθεια της μητέρας μου. Ύστερα έπρεπε να την θάψουν πριν βασιλέψει ο ήλιος. Εκείνον τον καιρό δεν είχαμε δημάρχους. Είχαμε δημογερόντους του χωριού πρωτόγερους και ο πρωτόγερος του χωριού, ο κυραναγνώστης, ένας άνθρωπος όλο με συννεφιασμένο μέτωπο και ζαρωμένα φρύδια, δεν ήθελε να δώσει άδεια να θάψουν την φαρμακομένη στον Άγιο Τόπο, στα Μνημούρια, εκεί που έθαφταν τους χριστιανούς. Και ο παπάς της εκκλησίας, σύμφωνος, δεν ήθελε να διαβάσει τις φτωχής ούτε ένα τρισάγιο. Καθώς μου είπε ύστερα ο πνευματικός, είχαν δίκαιο για να μην δίνεται κακό παράδειγμα. Έπειτα η αδερφή μου ήταν η πρώτη ψυχή ύστερα από αμνημόνευτα χρόνια που σκοτώθηκε μοναχή της. Άλλοτε δεν είχε ξαναγίνει αυτό στον τόπο μας. Μερικοί άλλοι έλεγαν ότι δεν έπρεπε να τα φύγει επάνω στον τόπο, μην τυχόν βρικολακιάσει και έρθει πίσω, επειδή ο βρικόλακας μόνον αλμυρά νερά δεν μπορεί να περάσει. «Βλέπεις εκείνα τα νησάκια που είναι ένα καμάρι, ένα στολίδι εμπρός στο λιμάνι μας? Κοίταξε εκείνο το νησί που το λένε Μαραγκό. Έτσι το έλεγαν απαρχής, έτσι άρχισαν πάλι να το λένε και τώρα. Μα έναν καιρό το είχαν ονοματίσει από το όνομα της αδελφής μου. Ο γείτονάς μας, ο Γιαλουγκής, με τη βάρκα του και με τον σύντροφό του μαζί τον Φραγκούλη της Μπάλαινας, επήραν το λείψανο επάνω εις ένα πλατή μαδέρι και το κουβάλισαν το βράχο, τον κατήφορο, ως τη βάρκα. Η μάνα μου έτρεχεν κατόπιν και εγώ μαζί της. Κόσμος πολλής από περιέργεια ακολουθούσαν ως κάτω στο γυαλό. Μερικοί έλεγαν κι άσχημα λόγια. Σκύλα, ψοφίμη. Την εμβαρκάρισαν στα φελούκα και έπιασαν κουπιά οι δυο τους. επήγε μαζί και ένας άνθρωπος με ένα σελάχι, με μια κουμπούρα στη μέση και με ένα χονδρό ραβδί στο χέρι. Άνθρωπος με μεγάλα μουστάκια και με μακριά μαλλιά και μια μαύρη σκούφια. Ήταν ο Καβάσης της Δημογεροντίας. Τον είχε στείλει ο πρωτόγερος για συνοδεία. Επήραν μαζί τους δύο τσάπες και ένα φτιάρι. Άλλον δεν άφησαν να πατήσει στη βάρκα. Τη μάνα μου την έδιωξαν μακριά. Εγύρισε πίσω με τα κλάματα. Οι άλλες οι μανάδες όταν γυρίζουν από το ξόδι, από την εκφορά του νεκρού, πάβουν τα μυρολόγια. Η μάνα μου τότε στάρχισε. Έκλαιε αμέρωτα, απαρηγόρητα και με έκαμε και μένα κλαίω. Ανάμεσα την ερωτούσα, «Πού την πάνε μάνα την ουρανίτσα μας?» Ύστερα από ένα χρόνο μερικοί ψαράδες είχαν αναβεί στην ράχη του νησιού, του Μαραγκού, όπου αργά και πού ετύχαινε να πατήσει άνθρωπος. Ήθελαν να κατεβάσουν μερικά ξηρόκλαδα ή να κόψουν ολίγα ξύλα για να ανάψουν φωτιά κάτω στην άμμο, να ψήσουν ψαράκια για να κολατσίσουν. Εκεί ανάμεσα στα χαμόκλαδα μια ασυνήθιστη μοσχοβολιά τους ήρθε. Εκεί, στη ρίζα ενός βράχου, εις ένα μέρος όπου το χώμα εξήχε ολίγον, εις ένα μικρόν όχθον, ως μια μισή οριά το μάκρος και τέσσερες πιθαμές το πλάτος, ανθούσε μια όμορφη ιτσιά, γεμάτη από ωραία ασπροκίτρινα λουλουδάκια, ίτσια, τόσα πολλά και φουντωτά και άφθονα, ώστε μπορούσαν να γεμίσουν ως 10 καλάθια. Εκεί ήταν ο τάφος της φτωχής αδελφής μου. Από τότε το Μαραγκό άρχισαν να το λένε το νησί της ουρανίτσας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.